Здравейте, уважаеми слушатели, аз съм Божидар и вие слушате Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим, първи номер 22, звукозаписно студио. Телефонът, на който може да ни звените, е 633-533 с код на град Пловдив 032. Да вярваш е нещо велико. Да вярваш е нещо уникално. Да вярваш е нещо топло и сърдечно. Да вземаш уроци по вяра и да упражняваш своята вяра е смирено, благородно и необходимо. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване упражнение по вяра. Ще имате възможност да чуете нещо, което би осмислило вашия живот, вашата ценностна система. Надявам се, че ще се почувствате духовно зареден. Днес продължаваме с поредицата «Животът на Йосиф». С мира ще ви представим втората част. Аз съм Божидар. Обичате ли, скъпи приятели, екскурзии до екзотични места, например Египет? Не съм бил там, но бих отишъл с удоволствие. Какво искаме да видим в Египет? Вероятно пирамидите, храмът Карнак, долината на царете, реката Нил обязателно. Има много неща от древността, които могат да се видят. Миналия път, в миналото радиопредаване, се разделихме с Йосиф в този момент от неговата история, в който той пътува за Египет. Но не като турист, забележете, а като роб, продаден от собствените си братя. Да бъдеш роб в Египет не е също като да си турист. Не само, че нямаш време за забележителности, но и нямаш свободата да правиш каквото искаш. Е, Йосиф е роб. Каква е голяма промяна в живота му. От любимия син на баща си, той се превръща само за няколко часа в роб, без права, без дом, без близки, без шарена дрешка.
В Битие 39 глава, първия стих, четем: А Йосиф заведоха в Египет, и египтянинът Петефри, фараонов придворен, началник на телохранителите, го купи от ръката на измайляните, които го доведоха там. Какво ще стане с сънищата на Йосиф? Точно тогава, когато всичко изглежда, че се проваля, всъщност започва да се подрежда, но според Божия план. Божиите пътища не са като човешките пътища и често ни е трудно да ги разберем, защото не виждаме техния край. Когато си с Бог, е наистина много вълнуващо, защото нищо не е както си очаквал да бъде. Ако се оставиш да бъдеш воден в Божиите пътища, това ще бъде истинско приключение на живота. Днес може да си грозно патенце, утре красив лебед или пък обратно. Днес може да си нощен пазач, а утре да управляваш голяма фирма и обратно. Днес може да си слуга, утре господар и обратно. Днес може да си свободен, утре в затвора и обратно. Но това, което е най-важно, не са обстоятелствата около теб, нито твоята позиция, нито материалното положение. Това, което е най-важно, е записано във втория стих на същата тази 39-та глава от Битие. И Господ беше с Йосиф, четем там, и той благоуспяваше и се намираше в дома на господаря си египтянина. Господ беше с Йосиф. Независимо къде си и какво се случва с теб, това е най-важното. Нека сега да видим какво се случва с Йосиф в Египет в дома на Петефри. Да разгледаме няколко ключови момента, които продължава да ни разкриват неговия живот и характер.
Интересни са първите 6 стиха на Битие 39 глава. Там ние ще се срещнем с успехът и свидетелството на Йосиф. Чета ви дословно тези стихове. А Йосиф заведоха в Египет и египтянинът Петефри, фараонов придворен, началник на телохранителите, го купи от ръката на измайляните, които го доведоха там. И Господ беше с Йосифа и той благоуспяваше и се намираше в дома на господаря си египтянина. И като видя господарят му, че Господ беше с него и че Господ прави да успява в ръката му всичко, което вършеше, Йосиф придоби благоволение пред очите му и му служеше, и той го постави настоятел на дома си, като предаде в ръката му всичко, което имаше. И откакто го постави настоятел на дома си и на всичко, което имаше, Господ благослови дома на египтянина заради Йосифа. Господното благословение беше върху всичко, що имаше в дома и по нивите. А Петефри остави всичко, що имаше в Йосифата ръка и освен хляба, който ядеше, не знаеше нищо за това, което притежаваше. А Йосиф беше красив и строен. Промените в живота на Йосиф са наистина много драматични. От син на богат животновът става роб, от роб домоуправител на една от най-влиятелните личности в Древен Египет.
Защо успява Йосиф? В основата на неговия успех стои, разбира се, този факт, който вече споменахме. Това, че Господ е с него. Братята на Йосиф отнемат шарената му дрешка, продават го, но има нещо, което не могат да му отнемат. Връзката с Бог и водителството на Бог. Това е, което винаги ни остава, от каквото и да сме лишени. Успехът на Йосиф е резултат от Божието благословение върху всичко, което той прави. Но има и още нещо, което е споменато в четвъртия стих. Той служи вярно на Петефри. Ето тази комбинация е много важна. Да имаш Божиите благословения, но в същото време да си коректен и точен човек. Помислете за миг. Дали сте точни на работното си място, верни в служенето, изпълнителни и честни работници. Или пък вършите нещата през пръсти, когато началникът обърне гръб и спирате да работите. Йосиф се издига поради две неща – Божието благословение и своята вярна служба.
В 5 стих на 39 глава на Битие четем: и откакто го постави настоятел на дома си, на всичко, което имаше, Господ благослови дома на египтяна заради Йосифа. Господното благоволение беше върху всичко, що имаше в дома и по нивите. И така, всичко е под негово управление и контрол. Това означава наистина голямо доверие, абсолютна честност от страна на Йосиф и лоялност. Как иначе Петефри ще повери в ръката му всичко и няма да се интересува от нищо? Не можем да допуснем, че Петефри е глупав, нали? С това, което като че ли сънищата отиват към изпълнение, но, забележете, не напълно, все още е роб. Това обаче е добра подготовка. Той се учи да управлява, да администрира, добива и търговски опит. Вижте какво се случва в дома на Петефри. Бог благославя всичко. Йосиф се оказва много изгодна сделка за Петефри. Не знам колко е платил за него на Исмаиляните, със сигурност, вероятно повече от 20 сикъла, за колкото го купуват. Трябва вероятно да са спечелили нещо, но Петефри спечелва истинска златна мина с него. Приятели, когато сме верни на Бог, ние сме благословения за хората, с които живеем и на които служим. Много работодатели, когато разберат, че си християнин, се опитват да се освободят от теб, но всъщност те не осъзнават, че могат само да спечелят, защото техният бизнес ще бъде благословен заради нас.
От тук нататък е важно какво свидетелство дава Йосиф. Петефри вижда, че Господ е с него. Убеждава се в това. Кой бог обаче? Египтяните имат стотици богове. Тук е използвано името Яхве, Яхова. Откъде Петефри знае за Яхова? И как така приписва успехите на Йосиф точно на него? Защото Йосиф е свидетелствал за вярата си и чрез живота и успеха му Петефри се е убедил. Това е една доста трудна тема, нашето свидетелство, но всъщност може да е много лесна. Когато нашите колеги, приятели, началници видят, че сме честни, изпълнителни, отговорни, лоялни, скромни, смирени и морални хора, имаме навици на въздържание, започват да се интересуват защо и как сме такива. Можем да премълчим вярата си и да припишем заслугите или причините изцяло на себе си. Йосиф обаче дава ясно обяснение. Аз живея така, защото моите ценности са такива. Моята вяра е такава, защото вярвам в Йова, а не в Амора. Тоест, аз съм такъв заради вярата си. Можете ли да направите това пред своите началници и колеги, пред приятелите, роднините си, които са били впечатлени от вашите качества и са започнали да ви задават въпроси относно вашето поведение? Можем ли просто да кажем, ако имам причина да живея така и да постъпвам така, то е заради вярата в мой Бог? Животът на Йосиф е подчинен на това да издига Бог, а не себе си. И резултатът е, че Бог издига Йосиф. Най-интересното случай е, че Петефри няма нищо против Йосиф, който е друговерец, да управлява целия му дом. И как така? Не с приказки, а с печелене на доверие за живота. Има вярващи, които много приказват за вярата си, но хората се отвръщават от тях заради живота им, защото са мързеливи, безотговорни или нечестни. Най-трудно е да спечелиш доверието, тогава вярата ти не е минус. Тя е само плюс за теб, защото хората ще ти вярват и ще казват: «Той ли? О да, можеш да му имаш доверие, той е вярващ човек». Нека си припомним 6 стих. А Петефри остави всичко, що имаше в Йосифовата ръка, и освен хляба, който ядеше, не знаеше нищо за онова, което притежаваше. А Йосиф беше строен и красив. Да си красив в Египет явно не е безопасно. Напомня ли ви това нещо друго? Прабабата на Йосиф, Сара, също беше красива и фараонът си я хареса. Това споменаване на красотата на Йосиф вече ни подготвя за нещо неприятно, което се задава. То вече може би до тук така или иначе всичко изглежда подозрително. Такъв успех не може да е задълго, нещо трябва да се случи. И се случва. Това е изкушението на Йосиф.
За него четем в книгата Бития, 39 глава, 7 до 10 стих. И след време жената на господаря му хвърли очи на Йосифа и му рече: «Легни с мене». Но той отказа и рече на жената на господаря си: «Виж, господарят ми не знае нищо за онова, което е с мене в дома, и предаде в моята ръка всичко, що има. В този дом няма никой по-голям от мене, нито е задържал от мене друго нещо, освен тебе, защото си му жена. Как проче да сторя аз това голямо зло и да се греша пред Бога?» И при все, че тя говореше на Йосиф всеки ден, той не я послуша да лежи с нея, нито да бъде с нея. С позицията и успеха си Йосиф получава не само облаги и власт. Той е изложен на повече опасности и една от тях е изкушението в лицето на жената на Петефри. Не знаем дали е била млада и красива, но тази жена е знала какво иска от Йосиф и е била много директна и ясна с него.
На първо място това е сексуално изкушение. Пред Йосифа е една жена, която знае как да бъде привлекателна. Една от първите дами на Египет. Нейният мъж е началник на телохранителите. Тя има пари, слуги, живее в лукс, цял ден е по фризьори, има влияние. За млад мъж като Йосиф, който е в разцвета на силите си и все още не е женен, това си е изкушение. Сексуалните изкушения са, може би, изкушенията, на които ние хората най-често се поддаваме. То е свързано и с възможност за влияние. Да имаш такава любовница означава да ти се отворят много врати. Днес много хора пробиват в бизнеса, в изкуството, в шоу-бизнеса, в политиката, дори точно по този начин, като любовници на богати и влиятелни хора. Но това изкушение е свързано и с още нещо. В 9 стих Йосиф казва, че господарят му не е задържал нищо от него, освен нея. Изкушението да посегнеш към единственото, което ти е забранено. Приемайки любовна авантюра с жената на господаря си, за Йосиф вече няма да има нищо забранено. Адам и Ева правят това в рая. Посягат към единственото забранено дърво. То изглежда най-сладко. Онова, което ти е позволено, вече не е толкова привлекателно. Изкушението не си отива лесно. То не идва да те пита: «Искаш ли?» и след като се откажеш да каже: «Окей, няма проблем, тръгвам си». Не, то връхлита са все по-голяма и по-голяма сила отново и отново и ти не спираш да мислиш за него. Кой е най-лесният начин да се справим с изкушението? Ами да му се отдадем. Тогава приключва цялата вътрешна борба, страдания и мък. Припомнете си само един друг много известен библейски герой – Самсон. Той така и не устоява на постоянното натякване. Обаче Йосиф решава да се противопостави на изкушението до край.
Как успява да се справи с това изкушение? Защо той успява, а ние често се проваляме? Йосиф е можел да се оправдае по много начини. Ако откаже на тази жена, ще превърне живота си в кошмар, както и се случва. И все пак, само да експериментира или пък да запази живота си, това е едно оправдание. Ето няколко отговора на въпроса как Йосиф се справи с изкушението.
На първо място той има ясни морални ценности, около които изградил живота си. През 1991 година Джеймс Патърсън и Питър Ким публикуват книгата «Денят, в който Америка каза истината». В нея те представят проучвания, правени сред американци. В едно от тях задават въпроса: какво бихте направили, за да получите 10 милиона долара? На различните възможности отговорите са следните. 25% казват, че са готови да напуснат семейството си. 25% че са готови да напуснат църквата си. 23% са готови да проституират за една седмица и дори повече. 16% са готови да се откажат от американското си гражданство. 16% са готови да напуснат съпругите си. 10% са готови да не дадат верни свидетелски показания и да оставят убиец да си отиде безнаказан. 7% са готови да убият непознат. И 3% са готови да дадат децата си за осиновяване.
Интересно би било какви резултати би дало едно такова проучване в България. Скоро имаше проучване във връзка с купуването и продаването на вота на избирателите. Между 30 и 40% не изключват напълно възможността да подават гласа си. Къде са ценностите в този свят, скъпи приятели? Да се върнем отново към Йосиф. Неговия живот се управлява от ценности. Той е лоялен към Бог, лоялен и към своя господар. Имаме ли ние ясни ценности, които движат нашето поведение? Когато сме втъкали тези ценности дълбоко в живота си, тогава те ще ни управляват и няма да има нужда някой да ни контролира. Родителите трябва да разберем това добре. Искаме да накараме децата си да правят или да не правят нещо и упражняваме контрол над тях. Това е необходимо до едно време, но най-важното е те да се научат да упражняват самоконтрол. Трябва да ги научим да им помогнем да изградят свои ценности, които ще им помогнат да правят или не правят някои неща, дори когато не сме до тях да ги контролираме.
Какво още прави Йосиф? Той не просто има ценности, но ги изявява публично. Когато жената на Петефри се опитва да го прелъсти и настоява ден след ден, той не отговаря просто: «Не искам, не е редно, ще ни видят». Не, той казва ясно защо я отхвърля. Аз съм вярващ човек и имам други ценности. За мен това е неприемливо. Ето това за някои хора се оказва много трудно. Когато млади хора са изкушавани да имат сексуална връзка преди брака или пък да пият алкохол, да пушат, да вземат наркотици, да лъжат, да крадат, да участват в насилие и така нататък, трябва да са готови да кажат: «Не, благодаря, аз имам християнски ценности». Те изключват такова поведение. Къде са ценностите? Човек може да сгреши, но когато това е обичайно поведение, вече говори за разпад на ценностите. Така че, скъпи приятели, изграждайте си ценности, пазете ги и ги защитавайте. Когато направим своите ценности публично достояние, това ще ни помогне да се справим с изкушението.
Нека да продължим по-нататък с нашите разсъждения. Да видим Йосиф дали имал ясно разбиране за естеството на греха. Вижте как го нарича той в стих 9. Това голямо зло. Изкушението винаги прави греха привлекателен, невинен, едва ли не необходим, ама понякога и обаятелен. То обещава, че няма да ти навреди, че няма да има никакви страшни последици. То обаче си остава грях. Разказва се легендата за едно индианско момче, което било само в една долина и се подготвило за ритуала на възмъжаване, преминаване в света на мъжете. То постило 3 дни и решило да изкачи един заснежен връх, който се виждал, за да изпробва силите и възможностите си. Сложило кожаната си риза, върху нея вълненото на метал и тръгнало. Когато стигнало горе, се почувствало гордо и гледало наоколо като победител. Тогава чуло някакво шумолене в краката си и видяло змия. Тя му проговорила: «Умирам от студ, можеш ли да ме вземеш, да ме стоплиш в пазвата си и да ме свалиш долу в равнината?» Момчето казало: «Няма да го направя, чула съм за теб, че си опасна и можеш да ме охапиш». Змията отвърнала: «Умирам, обещавам, че няма да ти охапя. Ако направиш това, ти ще бъдеш за мен специален и ще се отнасям по различен начин с теб». Момчето се съпротивлявало, но това била убедителна змия с много красива шарка. Накрая взело и сложило по тризата си. Когато слезе в равнината, момчето пуснало змията в тревата. Тогава тя се обърнала и го охапала по крака. Той извикало: «Но нали ти обеща?» Змията казала: «Ти нали знаеш, че съм такава? Плъзнала съм се и изчезнала».
Не, оправи се.
Това не е тук добре. «Ти нали знаеш, че съм такава? Плъзнала се и изчезнала». Тази легенда илюстрира добре изкушението, скъпи приятели. То обещава, уверява обещавани, че грехът не е страшен, че нищо лошо няма да ни се случи. Много хора възприемат така греха, като възможност да се забавляват, да се насладят, да се издигнат. Други път стоят пред него като пред едно забранено удоволствие и стискат зъби, но всъщност Много ми се иска да го опитат. Да си припомним как го нарича Йосиф. Голямо зло. А ние как гледаме на греха? Виждаме ли неговото истинско естество? Виждаме ли цялата му грозота и ужас, който причинява? За нас едно забранено добро ли е? Или ужасно зло? По-лесно ще се противопоставим на изкушението, ако съзнаем цялата грозота на греха.
И накрая какво още прави Йосиф, за да победи изкушението? Той просто издига авторитета на Бог над всичко в живота си. Много неща за хората са нормални. Нормално е да лъжеш, да крадеш, да имаш любовни авантюри. В Египет Йосиф вижда със сигурност един доста морално разпуснат живот. Но неговата върховна грижа е да остане верен на Бог. Попитайте се, когато сте изкушавани да извършите грях. Това приемливо ли е за Бог? Не е важно дали хората ще видят. Важно е да живеем постоянно в Божието присъствие. От хората може да се скрием, но от Бог не. Съзнанието, че живеем за Бог и с Бог, ще ни помогне да избегнем изкушението. Интересно е, че основанията, които изтъква Йосиф да откаже на жената на Петефри, са основания, които някои могат да използват, за да се поддадат на изкушението. Господарят не знае нищо, всичко е в ръката ми, няма по-голям от мен в този дом, само теб нямам, ето шанс да те имам. Не, Йосиф отхвърля отново и отново изкушението до последно. И това го прави различен. Затова и Бог го използва и въздига.
В книгата Битие 39 глава от 11 до 20 стих подробно ни се обяснява как жената на Петефри наклеветява Йосиф пред Петефри. Но какво се получава накрая? Дали той е повярвал или не, не можем да коментираме това, но в 20 стих ни се докладва. И господарят му взе Йосифа и го хвърли в крепостната тъмница, в мястото, където бяха запирани царските затворници. И той остана там, в крепостната тъмница.
Йосиф става жертва на една жена, която не е получила своето. Египетските домове на богати хора са били изградени така, че първо е била частта, в която се помещават жените. Йосиф е минавал през нея всеки ден, за да може да служи на дома и да наблюдава как вървят работите. Тя става вече агресивна. Нейното желание да го има е толкова силно, че атакува. И накрая го обвинява в това, в което тя сама иска да направи с него. В изнасилване. И разбира се, за да събуди честолюбието на мъжа си, казва, че Йосиф го е направил, за да се поругае с нас, т.е. да се подиграе с двамата. Разказва на другите мъже служители, настройва ги срещу него. И накрая историята е повторена лично пред мъже.
Случвало ли се, уважаеми слушатели, да бъдете жертва на клевета и да не можете да се оправдаете? Какво правите, когато сте очерени? Когато сте представени като престъпници, лъжци, прелюбодейци, насилници? Ужасно е. Какво става с вашата репутация на вярващи добри християни, на лоялни служители? Отвратително, когато се излива помия върху вас. Някои хора казват, щом си говорят такива неща, значи сигурно има нещо вярно. На кого да повярваме? Значи тук Йосиф напълно невинен, но обвинен несправедливо. Какво ли се е мислил Петефри? Не знаем. Дали е повярвал на жена си? Може би, ако е бил повярвал Йосиф, е щял да бъде екзекутиран. Но при всички положения Петефри е трябвало да се лиши от верния си служител, за да запази честта си. И така Йосиф е хвърлен в затвора. Не е било леко там. Дори не е бил убеден в виновността на Йосиф. Петефри е трябвало да действа строго. Йосиф е страдал, измъчвал си е. И ако причината за негови успехи била Бог, то причината за неговото страдание отново се явява Бог или по-скоро верността му към Бог. И тук идват въпросите. Защо Бог допуска тази несправедливост? Защо Бог не изобличава лъжкинята? Защо Бог допуска неговия служител да страда? Ако сте обект на такава несправедливост, как се чувствате? Няма ли да сте досани на Бог? Това ли е наградата, която получавате за верната си служба? Затвор? Това е един от най-трудните уроци за научаване. Когато сме били верни, вместо похвала да получим шамар. Защо ли се случва така?
Защото Божиите пътища не са като нашите пътища. Ние не виждаме толкова далеч и не знаем какво е приготвил Бог, когато ни прекарва през болест, затвор, бедност и отхвърляне. Но позицията в дома на Петефри не е достатъчно висока. Бог е приготвил нещо още по-добро за своя служител. Тук той изучава език, култура, менеджмент, неща, които по-късно ще му трябват. Бог има визия за живота на Йосиф и иска да го научи да не се обвързва с блага и позиции, нито да роптае, когато е лишен от тях, защото има нещо, което е по-важно от всичко. И така, нека да извлечем поуките от историята на Йосиф до тук.
Успехът в живота на вярващия е резултат от Божието благословение и добрата работа на човека. Но успехът не е личен, а за благословение на околните.
Има нещо по-важно от нашия успех и това е да свидетелстваме за вярата си в Бог.
Изкушението може да бъде преодоляно каквото и да е то. Трябва да изградим ясни ценности, да ги заявим, да осъзнаем грехът като зло и да живеем със съзнанието за Божието присъствие и авторитет в нашия живот. Това означава да се поставим в зависимост от нашия Бог.
Животът с Бог е пълен с превратности. Трябва да се научим да ги посрещаме и да сме готови да се изправим пред всичко. Бедност, богатство, свобода, робство, болест и здраве. Трябва да се научим да приемаме Божиите благословения, но и изпитания в живота си.
Понякога ни се струва, че Бог обърква живота ни, но това е за да го подреди по-добре. Трябва да му се доверим.
Каквото и да ни отнемат – шарената дреха, позицията, властта, материалните ценности, репутацията дори – никога не могат да ни отнемат две неща – характера и връзката ни с Бог. Това са нещата, в които си струва да инвестираме най-много. Така дори в затвора пред Йосиф отново се открива добра перспектива. Така че, скъпи приятели, нека се доверяваме на Бог и нека следваме Неговите пътища.
Уважаеми слушатели, вие бяхте със Световното адвентно радио Гъсът на надеждата. Нашият адрес е Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Слушайте отново предаването упражнение по вяра следващата събота по същото време на същата частота. До чуване!